Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Ovinkasta pota neskončne akumulacije. Zadnje mesece evropsko, ameriško ter kanadsko javnost zaposlujejo prostotrgovinski sporazumi. Obelodanjene so bile namreč podrobnosti pogajanj, ki že nekaj časa potekajo med vrhom prej omenjenih držav. Gre za tri prostotrgovinske sporazume s kraticami TISA, TTIP in CETA, ki se pogajajo v tajnosti in po uradni razlagi le odpravljajo trgovinske in storitvene ovire. Po drugi razlagi pa liberalizirajo trg ter podjetjem ustvarjajo pogoje za brezkompromisno akumulacijo kapitala. Širša javnost je zaradi tajnosti vnaprej izključena iz možnosti odločanja pri zadevah, katerih posledice bodo vplivale na življenja skupnosti. O poteku pogajanj in njihovi domnevni tajnosti smo se pozanimali na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, odgovarja Marjan Hribar, ki naj bi med pogajanji zagovarjal stališča Slovenije.
Pogajanja se ne dogajajo v tajnosti, to je v bistvu ena, kako ne rečem, od vsega začetka neko medijsko stališče. Pogajanja potekajo na zelo ustaljen način, kot potekajo vsa pogajanja. Se pravi, ker pogajanja nenehno se odvijajo, se pravi 24 ur na dan se pogajanja potekajo tako, da se izmenjujejo stališča, dokumenti in po vsakem krogu se obvesti javnost, dokje kakšen je napredek. Tako da vsa pogajanja na področju trgovinske politike se dogajajo na popolnoma enak način, pri čemer do sedaj ni bil običaj, da se po vsakem krogu pogajanj dajejo v bistvu v javnost napredki, tako da lahko rečemo, da do sedaj v novejši zgodovini nobena pogajanja pri trgovinskih sporazumih niso potekala tako transparentno.
Če se torej po vsakem krogu o vsebini pogajanj za nazaj obvesti javnost, se nam poraja vprašanje, zakaj tega javnost ne bi smela izvedeti že prej. O dostopnosti vsebine dokumentov in poteku pogajanj smo govorili tudi z Rokom Deželakom, predsednikom Piratske stranke, ki se je nedavno priključila koaliciji proti tajnim sporazumom.
Torej, CETA je že javna, za ostale dva sporazuma sta pa še v pogajanjih, torej nista dostopna in torej nedosegljiva tudi marsikateremu odločevalcu, ki bi načeloma mogel biti obveščen o teh stvareh. Se pravi, tudi naši predstavniki, ki se pogajajo dejansko v teh sporazumih strani Ministrstva za gospodarstvo, imajo zgolj in samo vpogled v, ko bi rekel, stanje pogajanj, nikakor pa nima neke možnosti, da bi rekel, vpliva na sam sporazum oziroma na sama pogajanja, kar je konec koncu smešno. Je pa pač takšna ureditev, da pri teh pogajanjih ima mandat v našem imenu Evropska komisija, ki pa za te stvari seveda ima svoje inštitucije, ki so pa načeloma sestavljene iz večjih lobističnih skupin, ki pripravljajo to vrstne zakonodajne spremembe, eventualni zakonodaj in tudi pogajanja o trgovinskih sporazumih.
Da imajo naši predstavniki, ki se v imenu vseh pogajajo o sporazumih, zgolj omejen dostop do podatkov, priznava tudi Marjan Hribar z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Je pa pri tem treba povedati, da v samem pogajalskem procesu sodelujejo eksperti Evropske komisije. Niti jaz v tem ne sodelujem, pa sem, bi rekel, uradni predstavnik v komiteju za trgovino, ker enostavno je mandat dan nekaterim članom komisije, ki delajo samo to, se pravi 24 ur na dan se pogajajo in to je zelo zahtevno delo.
Na hitro prisluhnimo, kaj posamezni sporazumi sploh pomenijo. TISA oziroma Trade and Services Agreement je najbolj tajen izmed vseh treh sporazumov. Prvi krog pogajanj naj bi se začel lansko leto, pri njih pa sodeluje 50 držav članic Svetovne trgovinske organizacije, ki skupaj predstavljajo kar 68% svetovne trgovine. Sporazum se nanaša predvsem na storitve, kot so zdravstvo, informacijske tehnologije, finance in izobraževanje. Na teh področjih pa predvideva liberalizacijo ter krepitev konkurence. Združene države hočejo v sporazum med drugim vključiti tudi člen, ki bi omogočal svobodno prenašanje informacij o strankah finančnim koncernom, dostop do teh podatkov pa naj bi imele tudi obveščevalne službe ZDA. Prav tako bi sporazum omogočil tujim bankam prost dostop do trga držav podpisnic, med drugim tudi nakup domačih bank. Transatlantic Trade and Investment Partnership oziroma TTIP je trgovinski sporazum, o katerem se pogajajo Evropska unija in ZDA. Cilj naj bi bila odprava trgovinskih ovir za lažji nakup in prodajo blaga ter storitev, kar naj bi povečalo gospodarsko rast in vse splošno blaginjo. A pri prosto trgovinskih sporazumih gre pravzaprav za poenotenje regulativnih standardov med EU in ZDA, govori Rok Deželak.
Prosto trgovinskih sporazumih se vedno dogaja tako, da se pogaja o nekih standardih in te standardi so seveda v Evropi dosti večji. Ameriška zakonodaja je z marsikaterega področja dosti bolj fleksibilna oziroma neurejena in kadar pride do pogovorov je to vedno vzemi ali pusti oziroma znižaj standard, nikakor pa nikoli ne gre vedno v smislu, da bi nek partner, v tem primeru Amerika, zvišala svoje standarde z področja hrane, vprašanja intelektualnih pravic, avtorskega prava, vprašanja varstva okolja in podobno.
Tretji sporazum, ki ga sklepata EU in Kanada, Comprehensive Economic and Trade Agreement oziroma CETA, je po svoji vsebini pravzaprav zelo podoben TTIP-u. Prav tako gre za odpravljanje regulativnih razlik med EU in Kanado, vendar je CETA za razliko od TTIP že podpisana. Pri obeh sporazumih pa še posebej v oči bode mehanizem za poravnavanje sporov med investitorji in državami, tako imenovani Investor State Dispute Settlement oziroma ISDS. Kako mehanizem deluje, pojasnjuje Rok Deželak.
ISDS bi omogočil tožbe napram države zaradi eventualnih sprememb zakonodaje, ki bi bila sprejeta po sprejetju sporazuma. Tako bi se ostavili vsi zakonodajni postopki, ki bi lahko izboljšali naš položaj z kateregakoli področja.
Mehanizem ISDS torej odkrito postavlja interese mednarodnih korporacij pred interese skupnosti v imenu preprečevanja izgub na račun regulacije trga. Tožbe, ki so jih korporacije vložile proti državam, so po svetu že realnost. Tako na primer francoska multinacionalka Veolia toži egiptovsko vlado zaradi dviga minimalne plače, medtem ko je tobačni gigant Philip Morris sprožil postopke proti Urugvaju in Avstraliji, ker sta sprejela protikadilske ukrepe. Na tem mestu je vredno opozoriti, da so bile te tožbe mogoče zgolj zaradi posameznih pogodb, ki so to omogočale. S sprejetjem TTIP in CETA pa bi bila praksa mogoča v celotni sferi trgovine in investicij. Mednarodni kapital, posebljen v multinacionalnih korporacijah, se skozi ta mehanizem pravzaprav postavlja na višjo pravno raven, kot jo imajo države. Te v dialogu s svojimi, do nedavnega vsaj de jure podrejenimi sogovorniki, postajajo čedalje šibkejše, saj jih korporacije z mehanizmi, kot je ISDS, potiskajo v defenzivo. Skozi sporazume, ki so obvezujoči za vse podpisnice, imajo namreč rodovitna tla za ukinjanje delavskih pravic in nižanje tako delovnopravnih kot okoljskih standardov. Po krajši glasbeni prekinitvi bomo prisluhnili, kakšne materialne posledice bodo sporazumi imeli na javne storitve, še posebej visoko šolstvo. Slovenija se na srečo še vedno ponaša z visoko stopnjo socialne države, v duhu katere imajo na marsikaterem področju javne storitve ugodnejše pogoje kot zasebni ponudniki. Zanimalo nas je, kakšne bodo posledice teh sporazumov za realna razmerja moči na domačem trgu storitev. Govorili smo z Andrejem Gnezdo, predsednikom Umanotere, Fundacije za trajnostni razvoj, ki se prav tako priključila koaliciji proti tajnim sporazumom.
Torej, ti sporazumi bodo liberalizirali tudi področje storitev. To pomeni, da Če imamo danes recimo neko storitev, nek sektor zavarovan ali pa ga lahko izvajajo zgolj domači izvajalci, bomo sedaj odprli se celemu trgu, se pravi, katerikoli ponudnik bo lahko vstopil. In težava je tu predvsem ta, da bodo ti sporazumi vsebovali tudi klauzulo, ki bo onemogočala kakršnekoli reverzibilne ukrepe. Skratka, ko bo enkrat recimo neko storitev ali področje privatizirano, nikoli več ne bo mogla se vrniti v domeno javnega. To je eden izmed bistvenih poudarkov. Nikoli država preprosto ne bo mogla vrniti tega v domeno javnega, v primeru pa, da bi to želela storiti, bodo lahko te korporacije sprožile tožbe pod tako imenovanim mehanizmom ISDS. Poleg tega je tudi, so tu tudi pomisleki na sam vpliv na zaposlene v javnem sektorju. Namreč pod temi sporazumi bi tudi kolektivne pogodbe lahko bile izzvane preko tega tako imenovanega mehanizma ISDS. Recimo sama višina plače bi tudi lahko bila sporna. Egipt, na primer, je že prejel tožbo strani Veolije, ker je dvignil minimalno plačo. Tako da tu so implikacije ali pa posledice so tako rekoč nezamisljive v tem trenutku. Preprosto preveč prostih rok dajemo tujim ponudnikom ali pa korporacijam, da bi posegale v tisto, kar je danes še v domeni javnega ali pa državnega. Korporacije bodo preprosto imele sedaj možnost, da bodo konkurirale, če tako rečem, našim javnim ponudnikom, ker bodo ti sporazumi preprosto to ne omogočili, ampak prisilili države podpisnice v to, da se odprejo vsem tujim ponudnikom in ti bodo lahko vstopili na naš trg in bi lahko potencialno rušili trenutno javno ponudbo.
Pomembno je izpostaviti še eno stvar, ki jo vsebujejo omenjeni sporazumi. V prejšnjih podobnih trgovinskih sporazumih je bilo namreč posebej jasno označeno, katera področja bo sporazum zadeval in urejal. Pri CETA in TTIP pa je pravna logika obrnjena. Če področja niso nikjer posebej omenjena kot izuzeta iz sporazuma, to pomeni, da so v njih avtomatično zajeta. Eno izmed področij, ki seveda ni posebej izuzeto iz sporazumov, je prav visoko šolstvo. O tem smo govorili z Branimirjem Štrukljem, glavnim tajnikom sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti.
Celotno izobraževanje se bojimo zaradi tega negativne liste, torej kar ni posebej izključeno, je vključeno, so zdaj, kolikor poznamo seveda te formulacije v pogajanjih, ki tečejo recimo pri T-tipu med Združenimi državami Amerike in Evropske unije, govori sicer sporazum zgolj o zasebnem izobraževanju. Vendar so te formulacije tako meglene, tako neprecizne, da čisto gledano paranoično omogočajo na nek način širitev, prav zaradi tega, ker izobraževanje ni izključeno, postopno tudi na javno izobraževanje, še posebej, ker imamo v Evropi izrazito mešane sisteme izobraževalne, kjer se vam lahko kombinirajo tako javni sistemi kot zasebne pobude, ki jih imate skupaj v enem sistemu. In glede na to, da zlasti Združene države, njihovi pogajalci, pritiskajo na to meglenost teh formulacij pri sicer opredeljevanju zasebnega izobraževanja, je strah, da je tu že nastavljena neka pot, sicer ovinkasta, da bi postopno bil čim večji del izobraževanja potegnen v to, kar je drugi del takega izobraževanja, tudi izobraževanje za odrasle, recimo, ki bi lahko bil že tudi v T tipu. In seveda, če hkrati pomislite še na to orodje, ki so si ga nastavili noter, to je na ISDS, kjer bi skozi te arbitraže lahko širili pojem interpretacije oziroma pojme, ki so v tem sporazumu, ne, skozi posamezne kejse, kjer bi prišlo do konflikta, ne, je pač ta, bom rekel, zavračanje tega toliko bolj upravičeno.
Vprašali smo ga tudi, ali lahko po sprejetju sporazumov pričakujemo postopno razgradnjo domačega šolstva v tako imenovani ameriški sistem, kjer izobraževanje dojemajo kot blago, študent pa kot potrošnik. Štrukelj odgovarja.
Ta poskus je bil že v okviru Svetovne trgovinske organizacije storjen, torej da bi visoko šolstvo postalo del trga, kjer bi lahko vsak ponudnik konkuriral na javna sredstva države. To se pravi, neka ameriška univerza bi preprosto ponudila program v Sloveniji nekega izobraževanja in s tem programom enakovredno konkurirala za sredstva, ki jih država daje pač na področju javnega šolstva. Jasno je, da takoj, ko ti to logiko upelješ, je se postavi vprašanje enakega dostopa do terciarnega izobraževanja in tudi se postavi vprašanje kakovosti, ne? Ker tu potem začnejo delovati mehanizmi, kako lahko čim ceneje, čim večje število ljudi v čim krajšem času izobrazim, ne? Kar je pravzaprav princip, ki nosi dobiček. Ne? In to se mi zdi absolutno, zlasti za majhne države, to velja ne samo za visoko šolstvo, vse so ti mednarodni sporazumi problematični, kajti jasno je, da bomo zmeraj zgolj objekt nekega poskusa vplivanja, objekt poskusa trženja na našem področju, da nikoli ne bomo tisti, ki bomo vodili igro in to, zato me čudi, da v tej državi ni bolj resne refleksije o možnih posledicah teh sporazumov, še zlasti na področju, ki ste ga vi spostavili, to je visoko šolstvo, ki je v majhni državi bistveno bolj občutljivo, kot je to, kot je v veliki državi.
Če stopimo korak nazaj in sporazume pogledamo od daleč, hitro vidimo, da so pisani izključno v interesu multinacionalnih korporacij. Liberalizacija trga, kot jo prinašajo sporazumi, tokrat zares grozi z izničenjem večine pravic, ki jih vsaj v tem delu sveta po dolgi zgodovini delavskih bojev smatramo kot osnovne. Branimir Štrukelj ob tem opozarja.
In to je pravzaprav tisti strateški domet teh sporazumov, ker se ne da znotraj Evropske unije postopoma ukinjati socialne države in teh pravic, se poskuša z enim velikim metom preko T-tipa poseči nazaj na družbene razmerja v Evropi. In to je najbolj dramatičen učinek teh sporazumov, zaradi česa jih je po mojem presoji treba tudi ustaviti.
Jasno je, da mu to skozi demokratične postopke ne bi tako zlahka uspelo. A za neskončno kopičenje kapitala bodo vladajoči razredi zmeraj našli pot, pojasnjuje Štrukelj.
Tu je demokracija privesek, ki je zgolj še fasada in vsebina se pa vedno bolj tanša, tudi v tem, recimo, pri teh sporazumih je očitno, da gre za demokratični manko, ker je praktično možnost razprave tistih, ki se jih sporazum tiče, onemogočena in prepovedana, tako rekoč. Ne? In tu, na tej točki, bo tudi pomemben spopad. Ne gre zgolj za sporazum ali za ali proti njemu, ampak gre za spopad sprememb postopkov in pa pravice do vplivanja in sodelovanja pri vprašanjih, ki se tišejo vseh nas. In sporazum dela natančno to, ne? Da pravzaprav države, tudi to supradržavo, omejuje, da bi lahko tisti, ki so v njih ali v njej živimo, participirali. In to je zagotovo eno od ključnih problemov, ko gledamo zdaj te sporazume.
Tudi nedemokratično izbrane predstavnike, ki se v imenu vseh pogajajo o naših pravicah, je treba razumeti zgolj kot izvrševalce poslov in navodil mednarodnega kapitala, katerega interes je le nenehna akumulacija. V te namene je treba porušiti vse, kar je še ostalo od povojne socialne države in je vsaj do neke mere ščitilo prebivalstvo stare celine pred nevidno roko trga. Nadaljuje Andrej Gnezda.
Zopet gre za to, da bodo tisti, ki že sedaj imajo ali kujejo neke dobičke na račun javnega, če tako rečem, ali pa družbenega, bodo sedaj imeli še večje možnosti in priložnosti, da to zgolj še poglobijo. Če omenim, na primer, govori se, kako bodo ti sporazumi prinesli neko ekonomsko rast. Nihče pa ne omenja, da bo to prispevalo k neki družbeni dobrobiti. In ravno tu je težava. Na primer, študija avstrijska, ki gradi na podatkih uradnih študij, opozarja. Sporazumi bodo vodili v brezposobnost oziroma bodo vodili v začasno izgubo delovnih mest, ki je ocenjena med 440 tisoč in pa milijonom delovnih mest, kar bo prineslo naprimer povprečno med 3 in 6 milijard evrov letnih stroškov. Ti stroški pa bodo padli na nacionalne proračune in pa proračune EU-ja. Se pravi, negativne posledice teh sporazumov bodo krila javna sredstva, medtem ko bodo tiste pozitivne, če sploh kakšne ekonomske učinke, želi zgolj privatni sektori.
Na primeru prostotrgovinskih sporazumov se verjetno v najlepši luči pokaže pregovorna zlizanost politike s kapitalom. Le kako lahko sicer razumemo tišino samooklicanih levih strank, če pa gre za popolno ofenzivo na delavske pravice? In kako tišino desnih strank, ko gre vendarle za izničenje suverenosti držav? Ob tem velja pripomniti, da absolutne ter apodiktične formulacije v prostotrgovinskih sporazumih spominjajo na dogmatična verska besedila. Prostotrgovinski sporazumi bodo ob svoji realizaciji radikalno spremenili delovanje ter pristojnosti civilnih oblasti na vseh nivojih. Gre pravzaprav za vprašanje samega smisla obstoja države kot avtonomne regulatorke ne le na področju trga, temveč tudi na področju osnovnih svoboščin. Če tak radikalni poseg v politično realnost ni dovoljšen razlog za intervencijo, potem nam res ni pomoči. Se za Radio Študent pogajal Andrej G.
Jebi ga! Komplicira se!
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že pa vsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Ma, se kotela vaťuje trány zlienia, o katoľa vňaňa šlova, že tam sme ten isté hrvá, že tu ten musie tom chopi, no, kde nemáš
trášu. Ľudia, no, ten treš mega.
V Ljubljana, u abrazo do Portugalu.